Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша Свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Чому поновили розслідування у справі щодо акції «Україна без Кучми», або, як її уже звикли називати, у справі подій 9 березня? Про це ми сьогодні вирішили запитати людей, які якраз 9 березня точно знали, що відбувається. У студії Олесь Доній, народний депутат від УНС. Доброго дня вам, Олесю.
Добрий день.
І Володимир Чемерис, правозахисник. Ви так нас просили називатися.
Добрий день.
Дякую. 490-29-05, наш студійний телефон, код Києва 044. Долучайтеся до розмови, ставте свої запитання. А я нагадаю, що у році, що наступив, виповниться 10 років від дня, що увійшов в історію як події 9 березня. Нагадаю, тоді, у день народження Шевченка 2001 року, біля адміністрації президента сталися сутички учасників акції «Україна без Кучми» з правоохоронцями. Якщо вірити слідству, то постраждалі були з обох сторін. І це стало приводом для початку першого в Україні політичного процесу, котрий завершився засудженням обвинувачених на різні терміни від 2 до 5 років. 25 грудня 2002 року Голосіївський суд Києва оголосив вирок, і засуджені 8 з 9 уже на цей час, власне, відбули свої покарання, свої терміни. Усі, крім однієї людини, Андрія Шкіля, який зараз є народним депутатом, членом БЮТ. Так от, на початку грудня 2010 року, тобто там менше місяця тому, Генеральна прокуратура почала наново допитувати фігурантів у справі 9 березня. Чому? Чому це почали робити? На вашу думку, пане Чемерис?
Ну, по-перше, справа дійсно не закрита. Стосовно Шкіля, до цього можна прив'язати ще встановити невстановлені особи, які мали причетність до організації подій 9 березня. А 9 березня, як відомо, закінчується 10-річний термін, тобто закінчується термін давності, і прокуратурі треба поставити якусь галочку для цього всього. Ну, закрити справу або передати її далі, тобто просити позбавити депутатської недоторканності і так далі, довести її до суду.
Питання це в тому, такий формальний привід.
Да, це формальний привід, хоча в контексті всіх цих масових порушень кримінальних справ проти учасників так званого податкового майдану можна оцінювати це як і спосіб залякування. Тобто, якщо на весну всі передбачають новий сплеск соціальної активності, то, звичайно, це можна розцінювати якийсь такий момент залякування. Хоча я думаю, що він не подіє насправді. У нас масово порушується свобода зібрань в Україні, але соціальна активність не зменшилася, навпаки, збільшилася, як ми бачили по подіям осені 2010 року.
Пане Дені, яка ваша думка? Чому Генеральна прокуратура поновила допитувати фігурантів у справі 9 березня, яка вже насправді увійшла в історію і є завершеною, принаймні, щодо 8 основних учасників?
Знаєте, я до вас в студію приїхав, хотів сказати, з суда, а, власне, приїхав з судилища. Чергове.
Ви були в апеляційному суді?
Так, я був в апеляційному суді, де приймалися рішення про продовження терміну ув'язнення, затримання знову на 2 місяці для Юрія Луценка. Це був явно,
який був активним учасником акції «Україна без Кучми».
Ми про це поговоримо, але я думаю, що варто говорити про систему зараз, систему політичних репресій і систему залякувань. І в цьому плані відновлення справи 10-річної давнини 9 березня є лише одне з гвинтиків, одне з складових механізму політичних репресій, які зараз в Україні, і механізму залякування суспільства. Власне, влада хоче показати, що всі, хто боролися проти попередньої кучмівської влади, кучмівського режиму, і залишаються зараз в опозиції, вони є небезпечні, і в разі чого до них будуть так само застосовані засоби тиску, впритул до ув'язнення, як це зараз зроблено із тим же Луценком, і така загроза є на і іншим. Я думаю, що справа 9 березня не поодинока. Теоретично, якщо довести до абсурду, можна ще відновити справи, коли ми боролися за незалежність в кінці 80-х, початку 90-х. Адже, ну, подумайте, ми тоді боролися проти Радянського Союзу, та? Російська Федерація визнала себе спадкоємницею Радянського Союзу. Нинішня влада зараз визнає повністю себе васалом Кремля, васалом російської влади. І, відповідно, все, що ми боролися проти Москви, проти Союзу, для нинішньої влади це є зло. Теоретично можна навіть нас за це боротись. А далі можна навіть впритул до сталінських, до дійти до відновлення 60-х років, справ 70-х років, да? Бо у нас же ще ж дисиденти не всі досиділи свій термін ув'язнення. Тобто іде механізм залякування, який доводиться до абсурду. І справа 9 березня – це просто одне з абсурдістських елементів.
Лесю, ви не підкидайте ідей, бо ось є справи за те, що забивали кілки між гранітними плитами на Майдані, а ви, як учасник студентського голодування на граніті, теж кілки забивали?
Ну, власне, я не просто учасник, да, я це замислив, придумав, керував разом з ще двома спілголами, але повністю виписував всю акцію. Я особисто, більше того, кілки, які забивалися 2 жовтня 90-го року, я замовляв за місяць перед тим, як не дивно, на заводі «Більшовик». Спеціально замовлялися, одним з інженерів робилися, і цей приклад, який ми свого часу тоді показали, він використовувався...
Щоб писався не... між гранітними плитами.
Так, безперечно, ми не шкодили гранітних плит, але при всьому тому, ще раз кажу, можна доводити до абсурду. Боротьбу за незалежність можна розглядати з точки зору пошкодження соціалістичного майна.
У нас є слухач, людина на телефонному зв'язку. Алло.
Алло.
Алло, ви чуєте нас?
Так, чую.
Будь ласка, представтеся.
Руслан Зайченко, в'язень 9 березня, голова виконкому комунального.
Руслан, знаєте, зачекайте хвилинку. Я правильно розумію, ви Руслан Зайченко. Алло? Руслан, я сподіваюся, додзвониться до нас ще. Руслан Зайченко – це один з тих 8 людей, які...
Які відсидів свого часу, да, був один з активних, з активістів у Наунсо, і по кому був вирок, і який відсидів свій термін, був і в СІЗО спочатку СБУ, а потім в Лук'янівському СІЗО.
Скажіть, будь ласка, панове, ви люди, які знають, як розвивався цей рух спротиву в Україні протягом усіх років незалежності. Він пройшов такі форми, які були 9 березня, і пройшов форми Майдану першого і Майдану другого, як його називають, де українці, які висловлювали свою незгоду з чим, що відбувалося в Україні, продемонстрували, що все може відбуватися в абсолютно мирний спосіб. Як ви вважаєте, наскільки доленосною, чи правильно, чи потрібною є ось така форма боротьби? Форма боротьби, яка вписується в існуючі правові рамки. Пане Чемерис.
Ну, я би хотів сказати одне, що раз ми говоримо про справу 9 березня, в справі 9 березня дуже багато чого не ясно. Власне кажучи, чому відбулися зіткнення і яка роль в цьому дуже багатьох людей. От, наприклад, на суді, коли мене попросили давати свідчення про те, хто організував бійку під час 9 березня, я сказав, що я назву цих людей. Їх я на той момент знав троє. Це президент Леонід Кучма, глава адміністрації Володимир Литвин і міністр внутрішніх справ тодішній Кравченко. Ще, звичайно, хотілося б знати, скажімо...
У вас були докази? Які докази ви наводили?
І більше того, ще би хотілося знати роль тодішнього полковника, потім заступника міністра внутрішніх справ Олександра Савченка, який безпосередньо керував діями міліції, і Беркута, який прямо там знаходився, і це зафіксовано на всіх, до речі, на відео, які зняв покійний Тарас Працюк. Справа в тім, що в цій точці зору, звичайно, хотілося би знати, власне кажучи, що то за невстановлені особи, які спровокували події 9 березня. З таким зверненням ми звернулися, в тому числі і Руслан Зайченко, і Ігор Мазур, і я особисто говорив про це з тодішнім міністром внутрішніх справ Луценко, про те, що необхідно встановити все-таки, провести розслідування.
Не з тогочасним, а мається на увазі вже
да,
з міністром...
Так, це вже у 2005 році, так. Справа в тім, що це звернення було проігноровано, так само було проігноровано звернення наше до тодішнього голови СБУ Олександра Турчинова. І, власне кажучи, ми б і справа в тім, що на той момент, коли очолювали ці силові відомства, люди, які прийшли з помаранчевих, тобто з тих людей, яких, власне кажучи, ті хлопці, які відсиділи від 2 до 4 років у в'язниці, власне кажучи, і привели до влади, могли б вчинити деякі речі. Наприклад, дорозслідувати справу вже в 2005 році, і тоді б уже її або закрити, або далі. На жаль, всього цього було не зроблено. Так само було і не зроблено те, що, власне, вимагали і громадськість, і самі хлопці. Тобто реабілітувати тих людей, які отримали відповідні терміни за події 9 березня.
Пане Чемериш, чи правильно я розумію, що ви надалі залишаєтеся на такій позиції, що події 9 березня були спровоковані?
Це очевидно.
Акція сама носила мирний характер.
Безсумнівно. І, в принципі, єдиним, кому були б невигідні саме сутички 9 березня, це були учасники акції. Адже після, саме після цих подій весь протестний потенціал пішов на спад.
У нас, здається, знову є на зв'язку Руслан Зайченко. Руслане, от зараз ми його і запитаємо. Алло.
Так,
Руслане, я просто кажу, що хотіла вам сказати, що дуже погано вас чути. Якщо там десь грає музика чи радіо, якщо можна, то вимкніть це, бо щоб не було фону.
Не маю змоги, буду говорити голосніше.
Добре, добре, дякую. Так. Скажіть, будь ласка, вас уже викликали на допит ось у грудні, чи, можливо, вже на початку цього року?
Викликали наприкінці минулого року, викликав слідчий Генеральної прокуратури, викликав по справі Андрія Шкіля, справа якого виведена в окреме провадження, в зв'язку з тим, що там народним депутатом. Ви знаєте, ну, я із Олексом згідний, що це метода залякування. Я сьогодні був на суді у Луценка. Ви знаєте, наша справа була, ну, як кажуть, чута білими нитками. А тут взагалі дурнуватішого прокурора я не бачив. Ну, напевно, що всі путні відмовились, але це настільки принижує, пускає нашу державу. Принижує так само те, що наш ім'я використовують. Не пам'ятаю, хтось нещодавно говорив, що буцімто Юра давав якісь не ті покази проти нас. Я, вивчивши детально всі 76 томів справи нашої, не пам'ятаю, що він щось суттєве говорив про нас, про тих, ну, і його, це, і його покази не були там, суд домотивував, скажімо.
Пане Зайченко, даруйте, а скажіть, будь ласка, а чим вам пояснили, що поновили, власне, розслідування у цій справі? Чим? Тим, що...
Так. По нас справу не поновлювали. Справа Шкіля Андрія виведена в окреме провадження і не закривалася. Вона мляво...
Тобто вас допитували у справі Андрія Шкіля?
Так.
Щодо
так.
подій 9 березня?
Ну, ми проходимо як свідки, значить, його дій 9 березня. Зрозуміло, що жодних показів ми не давали, ну, бо це насамперед не прискорено, розумієте.
Руслане, можливо, ви чули, що сказав пан Чемерис, про те, що і тоді акція «Україна без Кучми» задумувалася як мирна акція. І от приводом, власне, до того, що сталося, до цих сутичок з міліцією, стали провокації. Ви цю думку поділяєте? Алло? На жаль, перервався зв'язок, а ми зараз скористаємося цим моментом і нагадаємо, що цю розмову, шановні, ви можете послухати і подивитися на нашому сайті.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
В ефірі «Ваша свобода». Перед мікрофоном Ірина Штогрин. Ми намагаємося з'ясувати, чому поновили розслідування у справі щодо акції «Україна без Кучми». У студії Олесь Даній, народний депутат від НУНС, і Володимир Чемерис, правозахисник. Обидва наші гості були безпосередніми учасниками акції «Україна без Кучми». Панове, ось час розвивається. І я вже поставила це запитання, хочу ще раз, щоб ми повернулися до нього. Скажіть мені, будь ласка, наскільки виправданими є акції, які проходять в правовому полі? Наскільки вони є корисними? Чи справді вони можуть мати вплив на зміну загальної ситуації в Україні? Олесю.
Я хотів спочатку маленьку ремарку до того, що сказав Володимир. Абсолютно справедливо зазначив, що акції 9 березня були спровоковані засланими провокаторами. І цілком очевидно, у нас немає конкретних доказів, що вони були зі спецслужб, але очевидно, що коли переглядають документальні хроніки, то видно, що люди не з організацій, які брали участь в цих демонстраціях, які накривалися себе якимись чорними хустками, вони починали закидувати міліцію камінням. Для чого це робилося? Щоб дійсно спровокувати зіткнення. Коли ви говорите про правове поле, ви повинні розуміти, що завжди спецслужби можуть заслати агентуру, щоб вивести з будь-якого поля, для того, щоб дискредитувати і демонстрантів, і акції протесту, і щоб спровокувати репресії. І в цьому плані ще раз хотів повернутися до того, що сказав Володимир. На жаль, за цей час не була проведена люстрація. Не лише конкретних провокаторів не було виявлено, які заслані спецслужб, а і тих, хто їм керували. Називає прізвище Савченка. Ми, здається, 17 числа починалися всі акції, коли Володимир вийшов з Михайлом Свистовичем на Майдан Незалежності. 15. Якого?
15.
15. А ми тоді в той же день вийшли до на Червоноармійську до Палацу Україна. І, власне, там у нас було зіткнення фізичне з цим Савченка. Але питання не про конкретних міліціонерів, чи потрібно їх люструвати, чи ні, а питання про агентуру спецслужб, яка ще з радянських часів, на жаль, залишалася. Як тоді в керівництві Народного Руху, як в керівництві Націонал-демократичних партій, і досі вони там працюють. І серед депутатів, і серед політиків. І тоді стане зрозуміло, чому у нас, скажімо, опозиція не хоче об'єднуватись. Чому у нас деякі кроки опозиціонерів, вони проявляються, ну, абсолютно чомусь на користь владі. Да, ось, здається, людина в Націонал-демократичній партії, вона навіть очолює якусь структуру, а реально вона робить все на шкоду українській справі. І ми можемо зрозуміти, тому що не було люстрації. От зі мною в Народному Русі, в правлінні, було кілька осіб. У мене нема доказів, що вони належали до КГБ. Нема. Але є конкретний факт, що ці люди потім в один момент, одномоментно поміняли орієнтацію з націонал-демократичної на проросійську і почали підігрувати партії регіонів. Це стосується, наприклад, Олександра Лавриновича, який був зі мною в центральному проводі Народного Руху, Лариса Скорик, Сергій Головатий, Сергій Конів. Раптово вони перейшли на той бік. А це той бік зараз, це не просто ось зла, це проросійський напрямок, проти якого, в принципі, Народний Рух і виступав. Чому вони таке зробили? І ми маємо лише один приклад. В'ячеслава Піховшик, який зізнався, що він був засланий КГБ для руйнації студентського руху. А скільки таких людей не зізналися? Скільки людей спеціально намагалися пролізти в керівництві для того, щоб дискредитувати опозиційний рух? І досі це роблять.
Оскільки у нас немає тут у студії тих людей, яких ви називали, ми, можливо, будемо запрошувати їх в ефір обов'язково, і цю дискусію можна буде продовжити. А я лише нагадаю так само бік влади, який задекларований у певних тезах, які повідомив президент у своєму зверненні до народу, і найближчі керівники його, вони кажуть про те, що вони прагнуть реформувати Україну, модернізувати її, стабілізувати це суспільство. Вони хочуть, щоб люди розуміли, що те, що вони роблять, це на благо народу, і вони сподіваються, що те, що зараз є судові процеси проти людей, які вже зараз в опозиції, то це відбувається, як вони кажуть, лише як боротьба з корупцією. От що...
Зараз, якщо можна, ви пам'ятаєте, за що сидів Микола Горбель, політв'язень, і за що сидів В'ячеслав Чорновіл? Їм не політику шили, їм шили зґвалтування. Тобто влада постійно буде шукати який-небудь кримінал для того, щоб засудити політичних опонентів.
Відомий спосіб, історично для України відомий. У нас є слухач. Будь ласка. Алло?
Алло?
Говоріть, представтеся.
Так. У мене такий, я як пенсіонер. Я от отримав газету сьогодні, і там сказано, що трикомната квартира буде стоїти ще на 120-140 гривень більше. Тобто, виходить, що влада нас дуже думає, щоб ми, як говориться, ілі... скорее уходили на тот свет, чтобы меньше, говорится, воздуха, говорится, забирали.
Ваше запитание...
Вот да. Как мы можем бороться, если они запретили, что выходить, так сказать, на собрание и, так сказать, протестовать? Это же тоже, говорится, отголоши відголоски вашого діла.
Дякую.
Діло тепер.
Дякую. От ми зараз попросимо пана Чемереса відповісти на ваше запитання.
Не можуть заборонити нам виходити на мітинги, на демонстрації, бо це право записано в Конституції, стаття 39. Те, що у нас є масові порушення свободи зібрань, принаймні в цьому році вони виросли, за минулої помаранчевої влади вони також були. Тоді теж розганялися мітинги, перекривалися Хрещатик. Але питання в тому, що все це, і навіть оці от порушені справи щодо плитки на Майдані, і щодо поновлення так званої справи 9 березня, вони не злякають, звичайно, людей. Попри всі ці порушення, ми бачили, що в жовтні студенти вийшли на вулиці не тільки Києва, Сімферополя і 14 міст обласних центрів України і добилися, щоб були скасовані постанови Кабміну про запровадження платних послуг в університетах. Вийшли по всій Україні, практично вийшли підприємці і добилися, що було застосовано вето до податкового кодексу. Зараз у нас на черзі і підвищення комунальних тарифів, і пенсійна реформа, і житловий кодекс, і трудовий кодекс. І я певен, що ця соціальна активність не спаде, а навпаки вона збільшиться. І попри все, ми бачимо, що коли масово люди виходять на вулиці, то влада не зможе нічого зробити, вона змушена піти на поступки. Єдине, що, звичайно, нам треба пам'ятати, що нам не треба задовольнятися якимись конкретними там послугами, відміни постанов, чи навіть законів, чи цілих кодексів, а прагнути до зміни системи, тої системи капіталізму, яка існує зараз в Україні.
Чи можливо якось оберегтися від провокацій, і коли збирається багато людей? Оце основне запитання, щоб якщо така акція відбувається встановлений законом порядком, тобто заявили, отримали дозвіл, зібралися, провели, а щоб провокацій не було, чи можливо якось вжити якихось таких заходів, щоб вберегтися від цього, Лесю?
Скажу, що технологічно, безперечно, теоретично можливо, і скажу це як людина, як організатор власне акцій студентської революції на граніті, 2 по 17 жовтня, ми водили 100-тисячні демонстрації, мітинги, демонстрації, і жоден не полетів. Жоден день, жодного нашого мітингу і демонстрації, жодна палка чи камінюка не полетіла ні в шибку, ні в машину. Тобто, теоретично це можливо. А з одного боку. Але з іншого боку, зрозумійте, що якщо влада без морального порогу, вона може застосовувати будь-які засоби. Вона може спровокувати бійку між своїми просто-напросто. А іноді їм цього не потрібно. Нагадаю, що 9 березня, от відома справа про бійку біля адміністрації президента, да, по якій була кримінальна справа, менш згадується про те, що в той же день були масово затримані українські студенти. Просто за те, що вони розмовляли українською мовою, мали вишиванку, мали синьо-жовтий прапор. Нагадаю, що в акціях «Україна без кочми» було три структури. Перша структура, яку, власне, зініціював і створив Володимир Чемерис УБК, потім Юлія Тимошенко, це форум національного порятунку, а третє створили колишні студентські ватажки. Ми створили всеукраїнський громадський рух опору «За правду». Так, власне, от 9 березня були збори цього руху, і кількасот студентів затримали на вокзалі, клали обличчям в асфальт, на підлогу, і ознакою було затримання українська мова і вишиванка. Для цього навіть провокацій ніяких не було потрібно. Тобто, ще раз кажу, якщо у влади немає морального порогу, то вони можуть нічого не вигадувати. Ще раз нагадаю, зараз було судилище просто в апеляційному суді, здавалось би, юридичних підстав для затримання, ще раз, Луценка, не
давайте,
було, а їм не потрібно підстав.
Давайте скажемо для тих, хто, можливо, ще не знає, що у цьому суді мало розглядалася, власне, скарга на те, щоб змінили запобіжний захід і Юрія Луценка відпустили. Він брав участь у засіданні, але суд вирішив його залишити під вартою.
Так, да, як найбільшого злочинця, його охороняли 13 міліціонерів. Нагадаю, що і Чикатіло, і Оноприєнка, вбивць людей, охороняли по двоє-троє міліціонерів. А тут був найбільший злочинець.
Панове, у нас дуже мало залишилось часу до закінчення програми, а я хочу поставити ще таке запитання. Ви казали про моральні пороги. Ви розумієте, економічна криза ці пороги змінила і у самій Європі, тому що люди протестують проти скорочення соціальних видатків і в Франції, і в Німеччині, і в Греції, і в багатьох інших країнах Європи. Влада реагує на це у встановлений у них спосіб, і цей спосіб часто може бути видаватися надзвичайно жорстким. З іншого боку, у нас є досвід Росії і Білорусі останнього часу, і є заяви лідерів цих країн до європейців, які звинувачують їх у тому, що там були перевищені якісь норми. Вони кажуть, ви спочатку у себе розберіться, так довго говорила я. От, так от, що у нас в Україні, як ви думаєте, наша влада, який вибере сценарій? 10 секунд ваших лиць.
Вона вже вибрала. Я скажу, що окрім побиття депутатів, окрім відновлення справ, б'ють вже журналістів в Донецьку, б'ють дружину донецького ректора, тому що він неугодний для Міністерства освіти. Тобто це тотальні репресії, які дійдуть до кожного громадянина.
Сподіваємося, що все піде іншим сценарієм. Це була ваша свобода. Дякую вам за увагу.